të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 20 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita e Kosovës e ka kundërshtuar ashpër pajtueshmërinë e shprehur të kryeministrit Thaçi që Kosova të përfaqësohet edhe me fusnot, ku figuron edhe rezoluta 1244. Analistët në Prishtinë thonë se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s është ende në fuqi. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović tha se Serbia me siguri do të marrë pjesë në takimin e nesërmë në Bruksel. Inspektorët atomik të Kombeve të Bashkuara kanë arritur në Iran. E përditshmja Independent shkruan se Bill dhe Hillary Clinton është çifti më karizmatik në botë. Në Afganistan, qeveria ka plan të fshi historinë e 4 dekadave të fundit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacionet të shkurtra që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministri Serb për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka konfirmuar se është në dieni për letrën e dërguar nga ana e Prishtinës vendeve të bashkimit evropian, ku u kërkohet që Serbisë të mos i jepet statusi kandidatit. Ai ka thënë për mediat në Beograd se Serbia me siguri se do të marrë pjesë në takimin e nesërm në Bruksel, ku pritet të zhvillohet raundi i ardhshëm i dialogut. Një letër e tillë nuk paraqet befasi, tashmë disa ditë para lajmërohet dërgimi i kësaj letre, ka thënë Bogdanović, duke shtuar se në një veprim të tillë nuk ka gisht vetëm Prishtina. Në Bruksel ka nisur takimi ministrave të financave të eurozonës, të cilët pritet të vendosin për paketën e ndihmës për Greqinë në vlerë prej 130 miliard dollarësh. Paketa, e cila është e dyta që nga maji i 2010-s ka për qëllim të parandaloj Greqinë nga falimentimi, që do të mund të pësonte në muajin mars. Ministri francez i financave, François Baron, ka shprehur optimizmin e tij duke thënë se ministrat e Bashkimit Evropian i kanë të gjitha elementët për tu dakorduar rreth ndihmës për Greqinë.
On a tous les éléments pour un accord désormais.
I kemi të gjitha elementet për marrëveshje, përfshir pjesëmarrjen vullnetare të bankierëve, të kreditorëve privat ashtu si edhe të kreditorëve publik, ka thënë Baron. Parlamenti grek ka miratuar tashmë një sër masash shtrënguese në vlerë prej 3.2 miliard eurosh si kusht për marrjen e ndihmës. Por masat e miratuara kanë shkaktuar pakënaqësi të thella në Greqi që kanë rezultuar edhe me protestë të dhunshme. Kryeministri italian Mario Monti ka thënë se Italisë nuk i duhet paketë tjetër masa shtrënguese pa marrë parasysh nëse do të zgjas recesioni. Edhe nëse zgjat recesioni, edhe nëse situata në ekonomi nuk përmirësohet, jo, nuk do të jetë i nevojshëm plani i ri i kursimeve, sepse kufijtë kërkuar janë përfshirë tashmë në planin e fundit të miratuar nga parlamenti dhjetorin e kaluar, ka thënë Monti duke ju drejtuar ekspertëve financiar në bursën e Milanos. Italia ka hyrë në recesion në fund të vitit të kaluar. Inspektorët bërthamor të Kombeve të Bashkuara kanë arritur në Iran për bisedime rreth programit bërthamor të këtij vendi. Nuk është e qartë ende nëse inspektorët ndërkombëtar do të lejohen të inspektojnë fabrikat bërthamore. Kjo është vizita e dytë e ekipit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore në më pak se një muaj, çfarë reflekton shqetësimet në rritje të komunitetit ndërkombëtar në lidhje me eksperimentet atomike të Teheranit. Kreu i misionit Herman Nackers tha se ekipi i ti 5 antarës shpreson të ketë ditë të mira dhe konstruktive në Teheran që do të çojnë në rezultate konkrete. Kompania kombëtare e naftës ka kërcënuar se Irani do të shkurtoj eksportet e naftës për më shumë vende të bashkimit evropian nëse vazhdojnë veprimet e tyre armisore. Komentet e kreu të kompanis Ahmad Kalebani vi një dit pasi Teherani ka ndaluar shitjet për Britanin dhe Francën në përgjigje të sankcionëve të reja të BE-s ndaj programit të ti bërthamor. Kalebani ka përmendur Spanjën, Greqin, Italin, Portugalin, Gjermanin dhe Holandën si vende që mund të përballen me shkurtim. Çmimet botërore të naftës janë rritur të hënën në nivelin më të lartë në 9 muaj, përkatësisht në rreth $105 për fuqi. Një shpërthim ka ndodhur në Aden të Jemeni duke shkatruar të paktën një vend votim. Burimet zyrtare nuk raportojnë për të vrar apo të lënduar. Sulmi vjen një ditë para se shteti i gjirit arab të mbaj zgjedhjet për zëvendës presidentin e vendit që do të vihej në krye të shtetit. Zgjedhjet presidenciale të së martës janë elementi kryesor i marrëveshjes për transferim të pushtetit ndërmjet presidentit në largim Ali Abdullah Saleh dhe opozitës. Ndoqë të blokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, opozita në Kosove ka kundërshtuar ashpër pajtueshmërinë e shprehur të kryeministrit Hashim Thaçi, që Kosova në nismat rajonale të përfaqësohet edhe me një fusnot, ku mes tjera shfiguron edhe rezoluta 1244. Një marrëveshje e tillë eventuale nga opozita është cilësuar e dëmshme dhe kundër shtetësisë dhe subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Kronikë përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Plasniqi, përveç se ka konfirmuar se nuk i di detajet e marrëveshjes që pritet për fusnotën, i ka sugjeruar qeverisë që të mos ngutet me marrjen e vendimeve të cilat sipas tij mund të kenë pasoja politike në të ardhmen.
Por ne sugjerojmë që institucionet e Kosovës, edhe Kuvendi i Kosovës si institucion, dhe qeveria mos të ngutet në disa vendime që nuk është krejtë qartë pra paskena e tyre. Me gjitha të ne si kuvend nuk kemi një dokument zyrtar i cili do të na konfirmonte se është arrit një marrëveshje e tillë mes Kosovës dhe Serbisë.
Krasniqi tha po ashtu se sikurse në rastin e marrëveshjeve tjera, edhe çështja e fusnotës për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale është e paqartë për kuvendin dhe nuk pritet që të kërkohet miratimi i këtij institucioni për zbatimin e saj. Ndërkohë Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas kryetarit të saj Isa Mustafa, e ka marrë me shqetësim lajmin për kompromisin e bërë nga kryeministri Hashim Thaçi që Kosova në nismat rajonale të mos përfaqësohet si republik, por në vend të kësaj të shtohet një fusnotë cila i referohet edhe rezolutës 1244. Ai ka akuzuar kryeministin Thaçi se me këtë marrëveshje po heq dorë nga shtetësia e Kosovës duke betonuar përfundimisht neutralitetin ndaj statusit.
Lidha Demokratike beson se heqja dorë nga republika paraqet heqje dorë nga elementet kushtetuese të shtetësisë dhe ky vendim mund të ndihmojë vetëm Serbisë në rrugën e saj rreth statusit kandidatit për antarësim në BE, ndërkaq që kompromisi që është në dëm të Kosovës po bëhet pikërisht për shkak se Serbia nuk pranonte të qëndronte në të njëjtën sallë ku mbërnin pjesë edhe përfaqësues të Kosovës.
Një qëndrim krejtësisht kundër propozimit të Thaçit për fusnotën ka paraqitur edhe lëvizja vetëvendosje. Një marrëveshje eventuale ku do të figuronte rezoluta 1244 sipas vetëvendosjes do të përbënte shkelje të kushtetutës dhe kthim në kohën e parashpalljes së pavarësisë. Visar Ymerin nga ky subjekt politik tha se vetëvendosja dhe të gjitha subjektet tjera politike po i shqyrtojnë të gjitha masat për parandalimin e kësaj marrëveshje, duke përfshirë si masat në kuadër të Kuvendit të Kosovës, ashtu edhe protestat në rrugë.
Kjo deklaratë e kryeministrit të Kosovës pra është antikushtetuese, për shkak se kushtetuta e Kosovës e definon Kosovën shumë qartë si republikë dhe nuk e definon Kosovën as me fusnota e as me një dokument tjetër. Pasi që ne nuk jemi mbretëri, padyshim që nuk mund të ketë pavarësi të Kosovës pa pasur Republikë Kosovës. Heqja e Republikës është shpërje e pavarësisë. Në vend se në 4 vjetorin e shpallës së pavarësisë të krenohemi me sovranitetin e arritur, ekonominë e zhvilluar dhe mirëqenien e përmirësuar, kryeministri po e shpall heqjen e Republikës.
Reagimet e subjekteve politike pasuan gatishmërinë e shprehur të kryeministit Hashim Thaçi që përfaqësimi i Kosovës në forumet dhe nismat rajonale të përmbajë edhe fusnotën ku shënohet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit, siç kishte insistuar Serbia, si dhe krahas saj edhe deklaratën e shpalljes së pavarësisë dhe mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e aktit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
I pëlqeu apo jo Prishtinës, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s është ende në fuqi, thon analistët politik, duke e vlerësuar si të pashmangshëm faktin se kjo rezolutë edhe për një kohë do të figurojë në dokumentet e ndryshme për Kosovën. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë thonë se paraqitja e Kosovës në forumet dhe nismat rajonale përmes një fusnote, ku do të merrej parasysh deklarata e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, mendimi këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për aktin e shpalljes së shtetësisë dhe rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit, do të krijojë mundësinë që pala kosovare dhe ajo serbe të jenë në gjendje të ulën në një tryezë për të nënshkruar të njëjtin dokument bashkë me vendet e tjera të rajonit. Megjithatë, hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti tha se rreziku i modelit të fundit për përfaqësimin e Kosovës në forumet rajonale ekziston kur bëhet fjalë për jetëgjatësinë e tij. Ai theksoi se problemi qëndron kryesisht tek çësia e ardhshme që pesë shtetet evropiane do ta kenë për Kosovën.
Ekziston rreziku që Kipra dhe Rumania të vazhdojnë me avazën e vjetër të bllokimit, por kjo do të shihet në muaj dhe vitet në vazhdim.
Tha Rashiti për të shtuar se është i nevojshëm një angazhim më i madh në Bashkimin Evropian për gjetje në një mënyrë përmes së cilës do të përshpejtohej integrimi evropian në Kosovës. Deri të dielën Prishtina zyrtare pat insistuar që në nismat rajonare të përfaqësohet si shtet sovran, duke hedhur poshtë mundësinë që rezoluta 1244 të merret parasysh në këtë drejtim. Beogradi ndërkësh u pati deklaruar kundër çdo marrëveshjeje për bashkëpunimin rajonal, me të cilën Kosova do të përfaqësohej në rajon jashtë kësaj rezolute. Analisti Halil Matoshi tha se 1244 shi është një fakt juridik i cili mund të ndryshohet vetëm në Kombet e Bashkuara. Kosova rrjedhimisht nuk ka pasur mundësi tjetër përveç se ta pranojë atë.
Rezoluta 1244 është ende në fuqi sipas spaku, sipas Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe te kalimi i saj bëhet vetëm me funksionalizimin e shtetit mbrenda, do thot, dhe jo shumë që të shikojmë dhe të dëgjojmë se kush si po na qunë edhe kush so po japën si i kësa e rezolute.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pas nisjes së dialogut për liberalizimin e vizave, zyrtarët deklarojnë se Kosova shpejt do të marrë edhe udhërrefyesin nga Bashkimi Evropian. Nga ana tjetër, njohësit e integrimeve evropiane theksojnë në rëndësinë që pala kosovare sa më parë ta ketë në duart e veta udhërrefyesin për liberalizim të vizave për të dalë nga, si thon ata, izolimi aktual i qytetarëve të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Pas pajtimit të qeverisë që Kosova të përfaqësohet në nismat rajonale me fusnot, zyrtarë të institucioneve të vendit deklarojnë se Kosova do të marrë shpërblim një pako stimuluese nga BE-ja për fshirë liberalizimin dhe marrëdhënie tregtare me BE-n. Shefi ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi në takimin e radhës të Këshillit ndërministror për integrime evropiane deklaroi se brenda një periudhe kohore Kosova do të marrë udhërrefyesin nga Bashkimi Evropian. Thaçi tha po ashtu se integrimi evropian është një përkushtim i të gjitha institucioneve të vendit.
Qeveria Republikës së Kosovës mbetet të përkushtuar që të plotëson të gjitha kushtet të procesit të liberalizimit të vizave në afat rekord pas pranimit të udhërrefyesit. Në bashkëpunim me Komisionin Evropian, presim që udhërrefyesi të dorëzohet qeverisë së Kosovës gjatë muajve në vijim. Në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, vazhdon koordinimi intensiv lidhur me antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Bankën Evropiane për Investim.
Nga ana tjetër, drejtoresha e Fondit Kosovar për Shoqëri Civile Venera Hajrullahu njohse integrimeve Europiane, tha për Radio Evropa e Lirë se udhërrefyesi për liberalizimin e vizave mund të merret brenda një periudhe të shkurtër kohore, gjë që sipas saj, marrja e këtij dokumenti është tetë të vonuar.
Dënia e udhërrefyesit është e sërvonuar dhe e paarsyeshme dhe ndikon negativisht në dinamikën e dialogut për liberalizim të vizave. Për më tepër e ekspozon Kosovën në ashpërsimin e kushteve për liberalizim të vizave, bazuar në përvojën e vendeve tjera të rajonit, zhvillimeve vendave vetë Bashkimit Evropian. Pra, në fakt e vendos Kosovën para një procesi më të vështirë se vende tjera të rajonit, në kohën kur ajo gjithsesi ballafaqohet me një proces të integrimit evropian të rënduar nga mosnjohja e pesë vendeve anëtare të BE-s.
Që më aty zyrtarët qeveritar procesin e liberalizimit e kanë ndërlidhur me dialogun Prishtinë-Beograd, duke cilësuar nisjen e dialogut për viza si shpërblim për rezultatet e treguara në bisedime me palën serbe. Njohësja e integrimeve evropiane Venera Hajrullahu e konsideron këtë ndërlidhje si të pabazë dhe të dëmshme.
Hapja dialogut për viza në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si incentiv apo shpërblim në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Bile asnjë avancim i relacioneve Kosovë-Bashkim Evropian, sepse formalisht nuk ndikon as pak në avancimin e marrëdhënieve kontraktuale, që besojmë është një objektiv strategjik minimal në fakt të shkurt për Kosovën. Dialogu për liberalizim të vizave i bazuar në një udhërfyes që i bën transparente edhe kushtet për edhe vlerësimin e progresit të Kosovës në këtë drejtim, pa dyshim se ndikojnë në reformat evropiane në vend, por edhe në menaxhimin e pritjeve të qytetarëve në raport me lëvizjen e lirë në kuadër të hapësirës Schengen.
Hajrullahu theksoi rëndësinë që pala kosovare sa më parë të ketë në duart e veta udhërfyesin për liberalizimin e vizave për të dalë nga, siç tha ajo, izolimi aktual i qytetarëve të Kosovës. Sidoqoftë të jetë, kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova ka një qëllim dhe një vizion të vetëm, e ai është antarësimi në Bashkimin Evropian. Ai pohoi se perspektiva evropiane e Kosovës në antarësimin e Bashkimit Evropian është konfirmuar në vazhdimsi në të gjitha nivelet.
Ne jemi të përkushtuar që të punojmë me zotësinë më të madhe, me përkushtimin më të madh që të arrijmë sa më shpejt dhe suksesshëm këtë qëllim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i korporatës elektroenergjetike të Serbisë që ta ndalë eksportin e energjisë elektrike për në vendet e tjera nuk ka ndikuar në furnizimin me energji elektrike në Kosovë, thonë përfaqësues të korporatës elektroenergjetike të Kosovës. Por ekspertët konsiderojnë se Kosova është e varur nga Serbia në importin e rrymës elektrike. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Kosova nuk importon energji elektrike nga Serbia dhe kjo nuk mund të ndikojë në gjendjen furnizuese me rrymën e vend, thonë zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës. Kështu përgjigjet Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, pas vendimit të korporatës elektroenergjetike të Serbisë që të ndaloj eksportin energjisë elektrike për në vendet e rajonit gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Buzhala thotë se korporata energjetike Kosovës energjinë e blen nga kompanitë komerciale dhe obligimi tyre sipas Buzhales mbetet sigurimi energjisë sipas marrëveshjes në kontratë.
Kur arsye se KEK-u nuk blen energji elektrike nga kompanitë prodhuese apo distribuese rajonale apo direkt nga shtetet, mirë po blen energji nga kompanitë tregtare të cilat kanë fituar në tender të hapur që ka pas KEK-u për furnizim me energji elektrike gjatë vitit 2012.
Buzhala njofton se KEK-u ka kontraktuar dy kompani nga Zvicra, njën nga Slovenia dhe njën nga shteti Serbisë.
Po, i kam degët e tyre, mirë po, shpërdesha ne kemi lidhë kontratë me ta. Është obligimi tyre se të sigurojnë energjinë elektrike dhe janë duke të sigurojnë, KEK-u është duke energjinë e kontraktume. Mirë po, kjo nuk KEK-u nuk mendon për atë çështje, për nga vjen energjia, u takon kompanive të mendojnë këtë çështje dhe janë duke kryer obligime dhe presim që të kryejnë obligimet kontraktuale që i kanë dhënë KEK-u në vazhdimsi.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se 13% e energjisë shpenzuar është energji importuar nga vende të ndryshme të rajonit dhe shumica kompanive komerciale bazën kryesore të tyre e ka në Serbi. Nezir Sinani, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, thotë se Kosova është e varur nga Serbia sa i përket importit energjisë elektrike, pasi sipas tij, pavarësisht se nga cili shtet importohet energjia, transmetimi sa i bëhet përmes sistemit energjetik tranzit nga Serbia. A i madje thot se qeveria ka mundësi dhe alternativa tjera që të ndërpres importin energjisë elektrike, por mungon vullneti politik. Sinani thekson se kompanitë ndryshme ndërkombëtare dhe vendore tashme kanë paraqitur projektet e shumta tek autoritetet kompetente për prodhimin energjisë ripërtritshme, por një gjë e tillë nuk po lejohet nga ekzekutivi.
Këto projekte dikun do të rezultonin me prodhimin e mashëm se 200 megawatt orë energji elektrike për Kosovën, gjë cila do të nxjerrte përfundimisht Kosovën nga kriza e furnizimit në energji elektrike dhe nga varësia saj për të importuar energji elektrike.
Sidoqoftë, Viktor Buzhala nga korporata energjetike Kosovës pohon se Kosova nuk varet shumë nga importi, pasi 90% ose 800 megawatt orë e energjisë është prodhim vendor, ndërsa vetëm 250 megawatt importon nga kompanitë kontraktuara. A i thot se kapacitetet prodhuese dhe ato importuese kanë bërë që gjendja me energji në vend të jetë stabile. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
E i dërguari i Kombeve të Bashkuara për çështjen e emrit të Matthew Nimitz e ka filluar turneu në Shkupë dhe në Athinë për të ndihmuar afrimin e qëndrimeve ndërmjet të dy palëve për zgjidhjen e kontestit të rreth emrit të Maqedonisë. Në këtë kuadër, zoti Nimitz është takuar me zyrtar të lartë të Maqedonisë në Shkupë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia kërkon që në samitin e NATO-s në Chicago të mos e pengohet antërsimi i saj me emrin e përkohshëm ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Këto vlerësime siç bëhet e ditur janë dhënë nga presidenti Ivanov dhe shefi i diplomacisë Nikola Popovski në takimet që kishin në Shkupë me të dërguarin e posaçëm të OKB-së në zgjidhjen e kontekstit rreth emrit të Ahmet Junimic, i cili po qëndron për vizitë dy ditore në Maqedoni. Në fakt, pozicionet e këtilla janë po ato të kumtuara ditë më parë, pas një koordinimi të krejut të shtetëror që kishte në prag të vizitës së ndërmjetës së Nimic. Pas takimit me presidentin Ivanov dhe shefin e diplomacisë Popovski, i dërguari i OKB-s Ahmet Junimic zhvillon edhe takimin e radhës me kryeministrin Nikola Gurevski, i cili i paraprakisht u shpreh.
Çoveku sigurno do jasë nikakvi nameri, idei, postanova da gi slušneme, da gi zanalizirem.
A i me siguri se vjen me ndonjë mendim apo ide, por ambetet që ne ato t'i analizojmë dhe më pas të japim qendrimin ton, deklaroi kryeministri Gurevski pa dhënë detaje tjera për takimin me zotin Nimic. Ndërkohë, duke e komentuar aktivitetet diplomatike në planin e integrimit dhe zgjidhjen e kontestit rreth emrit, opozita ka kërkuar transparencën nga qeveria, pasi siç thotë jo vetëm që nuk është ftuar në koordinimin shtetëror, por as që është njoftuar me pozicionin e shtetit në takimet me ndërmjetësin Nimic. Ne nuk e dim se për çfarë bisedojnë, ata kanë të drejtë të koordinohen mes tyre, megjithatë nëse ekziston ndonjë strategji, ata duhet ta prezantojnë para opinionit. Deklaroi Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare nuk presin që në takimet e ndërmjetës së Nimic në Shkup dhe Athinë të ketë ndryshim të pozicioneve në zgjidhjen e kontestit. Bekim Kadriu, ligjëruesi së drejtës ndërkombëtare, thotë se çelësi i zgjidhjes së mosmarrveshjeve qëndron në ndryshimin e emrit të Maqedonisë.
Mendimi im është se i gjithë ky aktivitet diplomatik duhet të fokusohet në vendin e vërtet, e ajo është zgjidhja e kontestit të emrit. Unë nuk pres diçka spektakulare për para samitit NATO-s, për shkak se qëndrimi është i qartë, se së pari duhet ke zgjidhja e kontestit e pastaj antarësim në NATO.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore zgjodhëm një artikull nga e përdismja londineze Independent që shkruan për çiftin bashkëshortor Bill dhe Hillary Clinton. Në artikullin me titull "Çifti më karizmatik i botës", gazeta postierash shkruan se me gjithë ndikimet që kanë pasur dhe kanë familjet Kennedy, Obama dhe Bush, çifti që e meriton këtë titull janë Clintonët. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Çka i lidh spekulimet në Washington në lidhje me presidentin e ardhshëm të Bankës Botërore me një dokumentar të shumëpritur, i cili do të shfaqet në televizionet e kutushme, ose të shtrohet pyetja ndryshe, cila është familja më hipnotizuese në politikën amerikane? Ju mund të thoni Kennedy, duke marrë parasysh bujën rreth librit të fundit të ish-praktikantes së shtëpisë së bardhë Mimi Alfred në lidhje me aferën e saj me John Kennedy, ose ju mund të zgjidhni Obamët, banorët aktual të Avenues 1600 të Pensilvanisë, apo Bushët, një dinasti tre gjeneratëshe që ishin rival të kohës moderne jo vetëm të Kennedyve, duke dhënë një senator, dy guvernator dhe dy president. Sa i përket rrëmbimit të imagjinatës së publikut, fuqisë së tyre, rëndësisë së vazhdueshme, askush nuk përshtatet më shumë se sa Bill dhe Hillary Clinton, shkruan The Independent. Aktualisht vëmendja është e Hillary. Ajo po konsiderohet si sekretare e shkëlqyeshme e shtetit, e cila nga publiku admirohet më shumë se sa ndonjë antar tjetër i administratës Obamës apo Kongresit. Që do ta lë postin aktual në fund të mandatit të parë të Barack Obamës dihet, por çka pastaj? Një garë presidenciale për vitin 2012 nuk vjen në konsiderim, por as në vitin 2016, kur do të mbush 69 vjeç. Por disa demokratë dhe më tej fantazojnë për një shkëmbim pune me Joe Bidenin këtë verë për të prodhuar tiketën e ëndrave Obama-Clinton për këtë nëntor. Tani një mundësi e re është hapur, shkruan The Independent, kur Bob Zollick zyrtarisht njoftoi se do të jap dorëheqje nga kreu i Bankës Botërore në krye të listës për ta zëvendësuar duke Hillary. Nga palët e interesuara, refuzimet ishin të shpejta, por jo plotësisht bindëse. Ajo vet ka thënë se 4 vjet në departamentin e shtetit janë të mjaftueshme dhe nuk ka shfaqur ndonjë interesim për t'u bërë nën presidente. Banka Botërore megjithatë duket më pak kërkuese, por ende ngjall interesin e saj për shkak të zhvillimeve globale dhe të drejtave të njerëzit, veçanërisht të drejtave të grave për të cilat është interesuar. Përgjigja sipas gazetës do të jetë gati për një ose dy muaj, por kthimi i Billit është tashmë paranesh. Sot, si në çdo të hënë të tretë të shkurtit, amerikanët festojnë ditën e presidentit dhe këtë vit PBS po shënon këtë ngjarje duke lëshuar në transmetim episodin e parë me Clintonin, një trajtim katërorësh i jetës së presidentit të 42-të në kuadër të serive dokumentare American Experience. Për më tepër, cinikët mund të vërejnë se adhuruesit e telenovelave do të kursehen nga bretja ndërgjegjes. Sonte PBS e shfaq episodin e fundit të sezonës Downtown AB, në të cilin përshkrimi aristokracisë britanike gjatë mbretërisë së Gjorgjit V duke të ketë fascinuar çdo amerikan të ndjeshëm, por s'ka problem. Po hynë një yll jetës reale politike i fund shekullit 20 në telenovel. Bill Clintoni natyrisht që nuk ka qenë aristokrat. Ai është rritur në hijen e njerë ku të abuzev dhe të alkoholizuar në Arkansasin qaf kuq. Ndryshe nga kontët dhe konteshat e grantamit, ai nuk trashëgoi asgjë. Që nga vitet e tij të universitetit donte të bëhej president dhe këtë e arriti duke ju falendëruar sharmit të tij, trurit dhe ambicies, si dhe dhuntisë së jashtëzakonshme për politikën, shkruan The Independent. Por një telenovele e të mirë natyrisht se i duan edhe komplotët e ndryshme dhe jeta e Clintonit i ofron ato. Po që se pyet dikënd që ta përmbledh presidencën e tij me dy fjalë, padyshim se do të jetë Monica Lewinsky. Por pavarësisht të kaluarës së tij, shkruan The Independent, vetë njeriu mbetet ende me ne, një burr shtetas 65 vjeçar. Armiqtë e tij tashmë janë harruar, ndërsa ky udhëton në botë duke çuar përpara fundacionin e tij filantropik prej qindra miliona dollarësh, por asetet më të mëdha gjenden në karizmën e tij. Përfundon shkrimin gazeta.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Afganistan, në vend i shkatruar nga luftat me dekada, zyrtarët afgan besojnë se kanë gjetur mënyrën për ta mësuar historinë e këtij vendi pa i nxitur armiqësitë e vjetra ndërmjet grupeve të ndryshme etnike dhe politike. Sipas tyre, kjo do të arrihej me fshirjen e 4 dekadave të kaluara nga librat e tyre të historisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Frud Bezhan. Historia aktuale e Afganistanit mund të krahasohet me një luftë epike, që i ka përfshirë 4 dekada të invazioneve të jashtme, të luftës civile dhe të trazirave politike. Sido që të tregohet kjo histori, ajo paraqitet të jetë shumë kundërthënëse, pasi grupet rivale etnike dhe politike e shkruajnë historinë e tyre ku mbizetron ideologji e veçantë me të mirat e të këqijat. Tashë zyrtarët e Afganistanit të thonë se e kanë gjetur mënyrën se si ta mësojnë historinë kontestuese, që do të jetë e pranueshme për të gjithë afganët, pavarësisht nga etniciteti, politika dhe religjioni. Sipas tyre, kjo do të arrihej nëse fshihen 4 dekadat e kaluara nga librat e historisë. Mohamed Asef Nang, zëvendës ministër për arsimin e Afganistanit, thotë se shpreson se tekstet e reja do ta krijojnë një identitet të vetëm kombëtar, veçanërisht në mesin e gjeneratave më të reja.
Tarikh bëhet nesëlsaz bashë, në bajran kunende.
Historia duhet të ndërtoj dhe shëroj një gjenerat, e jo ta shkatroj atë. Historia duhet të reflektoj të vërtetën dhe nderin e vetë. Ato pjesë të historisë që nxisin rivalitetet të vjetra dhe armiqësi dhe e shkatrojnë unitetin kombëtar nuk duhet të përfshihen. Më të mira janë faqet e zbrasta se sa faqet përplot me armiqësi, tha Asef Nang. Megjithëse kjo ide ka pasur një lloj mbështetjeje brenda qeverisë, ajo është kundërshtuar gjithsesi nga publiku. Kundërshtarët e kësaj lëvizjeje e akuzojnë qeverinë se po përpiqet të fshehë krimet e komandantëve luftarak dhe të liderëve të grupeve militante që ishin aktiv në luftën civile të këtij vendi, ndërsa disa prej tyre aktualisht kanë edhe poste qeveritare. Elej Ershad, antare e parlamentit, thot se Afganistani duhet ta njohë të kaluarën e tij dhe të mësoj që gabimet të mos përsëriten.
Pozarat muhtarame Maref, nabojt e kadar kuta wa...
Ministria Arsimit nuk duhet të mendoj në këtë mënyrë, shkurtpamse dhe pesimiste, për shkrimin e kësaj historie. Burimi historisë duhet të mbështetet në ngjarjet që ndodhen dhe në realitet. Mësimi historisë na mundëson kontrolimin asaj që ndodh në të ardhmen, tha Elej Ershad. Kjo lëvizje i ka zemruar edhe disa nga arsimtarët në këtë vend. Mësuesi Abdullah, që nuk e tregoi mbiemrin e tij, tha se gjeneratat e reja kanë të drejtë ta bëjnë vet vlerësimin e së kaluarës së këtij vendi. Dokumentimi i asaj se çka ka ndodhur në të kaluarën është gjë pozitive. Brezat e ardhshëm, kur ata ta studiojnë historinë, do të mësojnë se kush i shërbeu vendit dhe kush e tradhtoi atë, tha Abdullahu. Gjatë 4 dekadave të kaluara, sistemi arsimit në Afganistan ka kaluar në përndryshime dramatike, shumë prej të cilave ndodhen së bashku me ndryshimin e klimës politike. Gjatë okupimit sovjetik në vitet e 80-ta, ishin shtypur librat shkollor që predikonin komunizmin. Kjo ishte kundërshtuar nga librat e sponsorizuara nga Shtetet e Bashkuara, në të cilat të promovohej rezistenca ndaj bashkimit sovjetik dhe komunizmit. Gjatë të sundimit Taliban, librat shkollor kishin mbështetur idenë e xhihadit, që do thot idetë e luftës së shenjtë. Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Opozita e Kosovës ka kundërshtuar ashpër pajtueshmërinë e shprehur të kryeministrit Thaçi që Kosova të përfaqësohet edhe me fusnot ku figuron edhe rezoluta 1244. Analistët në Prishtinë thonë se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s është ende në fuqi. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović tha se Serbia me siguri do të marrë pjesë në takimin e nesërm në Bruksel. Inspektorët atomik të Kombeve të Bashkuara kanë arritur në Iran. E përditshmja Independent shkruan se Bill dhe Hillary Clinton është çifti më karizmatik në botë. Në Afganistan qeveria ka plan ta fshijë historinë e 4 dekadave të fundit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.